Today's Our Noble Lineage will be presented in Greek and English with subtitles in Arabic, Orlaxese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Greek, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai.
Greek culture was really the peak of human civilization, along with the Egyptian empire.
Γεια σας, έκλεκτοι θεατές. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην σημερινή ένδοξη κληρονομιά μας.
Η αρχαία Ελλάδα ήταν το λίκνο ενός ύψιστου πολιτισμού της ανθρωπότητας και εκφράζει την δόξα της αρχαιότητας. Η φιλοσοφία, οι επιστήμες, η αρχιτεκτονική, η μουσική και η τέχνη άνθιζαν στην αρχαία Ελλάδα και αργότερα σηματοδότησαν λαμπρές περιόδους άνθησης της ευρωπαϊκής κουλτούρας, αλλά και πολλών άλλων πολιτισμών ανά την Ιδρώγειο.
That was the peak of, if you look at history, the greatest piece of architecture, the greatest contributions to mankind, that was it, that was the moment.
Μια φωτεινή πτυχή της πνευματικής κληρονομιάς της αρχαίας Ελλάδας ήταν η ευρέως διαδομένη φυτοφαγική δίαιτα, ανάμεσα στα φιέστερα και πλέον παραγωγικά μυαλά της κλασικής περιόδου. Η φυτοφαγική ελίτ της αρχαίας Ελλάδας επιδεικνύει μακρύ και τυπωσιακό κατάλογο. Ο ποιητής Ησίωδος, ο μαθηματικός και φιλόσοφος Πυθαγόρας, ο πατέρας της ιστορίας και πνευματικός δάσκαλος του Ορφέα, Ηρόδοτος. Οι μεγάλοι φιλόσοφοι Σοκράτης και Πλάτωνας, ο Μπεδοκλής, φιλόσοφος και επιστήμων, ο φιλόσοφος Αριστοτέλης, ο πατέρας της βιογραφίας Πλούταρχος και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Είναι αλήθεια ότι η φυτοφαγία ήταν τρόπος και φιλοσοφία ζωής των μεγαλύτερων μορφών της κλασικής περιόδου στη Μεσόγειο. Δεν ήταν δύσκολο να βρεθούν διακεκριμένοι φυτοφάγοι σύντροφοι για τον Πυθαγόρα και τον Αριστοτέλη. Διακεκριμένες μορφές σαν τον Αυτοκράτορα Κύρο, τον μεγάλο ευεργέτη της Περσίας, τον Κικέρονα Μέγα Ρήτορα και πολιτικό της Ρώμης, που ήταν και εκείνοι φυτοφάγοι και ζούσαν στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η λέξη φυτοφαγία δεν ήταν ο δόκιμος όρος που χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα, αλλά σίγουρα αποτελούσε πολύ ισχυρή τάση στα λαμπρά και ένδοξα χρόνια της ανθρωπότητας. Η φυτοφαγία ως τρόπος ζωής ήταν οργανικό μέρος του να είσαι φιλόσοφος. Ήταν μέρος των πεπιθήσεων, των διδασκαλίων και της σοφίας των μεγάλων πρωτοπόρων του πολιτισμού στην Ευρώπη και στη Μεσογειακή παράδοση.
Ας ρίξουμε μια πιο στενή ματιά στο νόημα που είχε στην κλασική αρχαιότητα το να είσαι φυτοφάγος.
Ας αρχίσουμε από τον Ησίωδο, τον μεγάλο ποιητή, που έζησε γύρω στον 8ο π.Χ. αιώνα. Τα κείμενα του Ησίωδου με τίτλο «Έργα και ημέρες» και «Θεογονία» προσφέρουν εμβάθυνση στην αρχαία μυθολογία, στις τεχνικές γεωργίας και στη γνώση της αστρονομίας. Προφητικός ποιητής, ο Ησίωδος αποσύρθηκε από την πόλη για να ζήσει γαλήνια σε ένα βουνό. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα απόλαυσε ζώντας με καρπούς, μούρα και φρούτα. Στα γραπτά του, η δίαιτα που βασίζεται στο φυτικό βασίλειο παρουσιάζεται ως άριστος τρόπος ζωής της χρυσής εποχής, που βοηθάει τον άνθρωπο να ζήσει χωρίς ασθένειες και πόνους, αλλά με μεγάλη ικανοποίηση. «Όπως οι θεοί που ζουν με γαλήνιο και αδιατάραχτο νου», έγραφε ο Σίδιος σε ένα ποίημα που εγκομίαζε την χρυσή εποχή. «Ελεύθεροι από τα βάσανα και την αγωνία που έχουν οι φνητοί, τα γυρετιά δεν παραμορφώνουν το κορμί τους. Απολαμβάνουν από το συμπόσιο που παραθέτει η φύση, χωρίς χρήματα, και όλες οι αρρώστιες απομακρύνονται. Πληθωρικά πλούσιοι, ευλογημένοι και αξιαγάπητοι».
Άλλη μεγάλη μορφή που ακολουθούσε την φυτοφαγία στην αρχαία Ελλάδα ήταν ο Πυθαγόρας, μυθικός φιλόσοφος, μαθηματικός και μουσικός που έζησε τον 6ο π.Χ. αιώνα.
Well, Pythagoras was truly one of the greatest masters that ever blessed the planet. He actually coined the word philosopher, and meaning lover of wisdom. He spent the first 23 or 4 years traveling all over the world extensively, visiting many cultures, many religions, cults, sects, scientists, scholars, savants, saints, holy people, and he had assimilated pretty much everything he was able to.
Το όνομα του Πυθαγόρα απηχεί πολύ βαθιά μέσα μας, ακόμα και σήμερα. Ακόμα και αν δεν έχει διασωθεί μεγάλο κομμάτι των έργων του, οι διδασκαλίες και η σκέψη του έχουν γίνει ευρεώς γνωστά μέσα από τα κείμενα του Πλάτωνα, του Φιλολάου, του Οβίδιου και άλλων συγγραφέων. Έχει χαρακτήρι στη μνήμη μας σαν ο πλέον ταλαντούχος άνθρωπος όλων των εποχών, ως εφευρέτης του χρυσού θεωρήματος, της τετρακτούς, σχεδιαστής της αρμονίας και του Πυθαγόριου διαποσών, συνέβαλε στην ανάπτυξη της αστρονομίας και της γιατρικής. Στην εποχή του όμως ήταν πολύ γνωστός ως φυτοφάγος, πνευματικός δάσκαλος και προφήτης. Είχε ιδρύσει πνευματικό σχολείο που δίδαξε 6.000 σπουδαστές και μαθητές που όλοι ακολουθούσαν τη φυτοφαγική δίαιτα.
Στην πραγματικότητα, για 2.400 χρόνια από την εποχή του Πυθαγόρα μέχρι και το 1800, ο όρος φυτοφαγία δεν ήταν καθιερωμένος και οι φυτοφάγοι ήταν απλά γνωστοί ως Πυθαγόριοι, ενώ η διατροφή που βασιζόταν στο φυτικό βασίλειο ονομαζόταν Πυθαγόρια δίαιτα.
His main purpose and main teaching, whether it was science, astronomy, law, raising families, whatever the subject was, it was ultimately to align us with our divine nature, and certainly caring for our physical bodies had a lot to do with it. He felt that, you know, the cleaner and clearer that our physical apparatus was, our bodies, the clearer divine could stream through it. So he felt that animal products were to be abstained.
Ο Πυθαγόρας θεωρούσε την φυτοφαγία απαραίτητο όρο για την επικράτηση της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο. Ο Σύριος νεοπλατωνικός φιλόσοφος Ιάμβλυχος έγραψε: «Για πολλούς λόγους ο Πυθαγόρας πρόσταζε την αποχή από τις σάρκες των ζώων, επειδή κάτι τέτοιο δεν ήταν σύμβατο με την ειρήνη. Για όσους αποστρέφονται την σφαγή ζώων, θεωρώντας το αφύσικο και άδικο, πιστεύουν ότι είναι ακόμα πιο άδικο και αθέτιμο να σκοτώνεται άνθρωπος ή να συμμετέχει κάποιος σε πόλεμο». Ο Παιδοκλής, προσοκρατικός φιλόσοφος που έζησε το 5ο π.Χ. αιώνα, συνέχισε την παράδοση του Πυθαγόρα. Γνωστός για τη μοίησή του στην θεωρία της κοσμογονίας από τα 4 βασικά στοιχεία του σύμπαντος, ο Παιδοκλής ήταν σφόδρα αντίθετος στις σάρκες των ζώων ως τροφή. «Δεν θα βάλετε ποτέ τέλος σε αυτές τις καταραμένες σφαγές ζώων? Δεν βλέπετε ότι καταστρέφετε τον εαυτό σας, επειδή σας τυφλώνει η άγνοια περί ψυχής?»
Όταν επιστρέψουμε, θα μάθουμε περισσότερα για τις μορφές των φυτοφάγων του ένδοξου πολισμού της αρχαίας Ελλάδας. Παρακαλώ, μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι Supreme Master Television. Ξανά μαζί λοιπόν στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα για την ένδοξη κληρονομιά μας, παρουσιάζοντας την διαδομένη συνήθεια της φυτοφαγίας την εποχή της δόξας της Ελλάδας.
Ο Ορφέας, ευσπλαχνική προσωπικότητα που εμφανίζεται συχνά στην ελληνική και ρωμαϊκή γραμματεία, δεν ήταν μόνο πρικισμένος με το μυθικό χάρισμα του μουσικού που μπορούσε να μαγεύσει θεούς και ζώα με την σαγήνη των τραγουδιών του. Ήταν κυρίως πνευματικός δάσκαλος και φυτοφάγος που έζησε τον 6ο π.Χ. αιώνα, λίγες μόνο δεκαετίες μετά το θάνατο του Πυθαγόρα. Γεννημένος σε βασιλική οικογένεια της Θράκης στην σημερινή Νότια Βουλγαρία, κοντά στα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας, Ο Ορφέας ταξίδεψε μέχρι την Αίγυπτο, αναζητώντας πνευματική φώτιση, όπως και ο Πυθαγόρας. Η διδασκαλία του αποσκοπούσε στην επανένωση του ανθρώπου με την θεϊκή του φύση, ενώ οι μοιημένοι μαθητές του σχημάτισαν πνευματικές κοινότητες στην αρχαία Ελλάδα και στην Ρώμη. Ο αρχαίος Έλληνας συγγραφέας και φυτοφάγος Αριστοφάνης αναφέρθηκε στην ορφική θρησκεία στο έργο του «Βάτραχη». «Ο Ορφέας ήταν δημοφιλής για δύο πράγματα», έγραψε. «Εισήγαγε τρόπους μίσης και δίδαξε στους ανθρώπους το καθήκον να απέχουν από κάθε μορφή σφαγές». Ο καθηγητής Γκάθρι στο βιβλίο του «Ορφέας και ελληνική θρησκεία» εξηγεί τον λόγο που τηρούσαν την φυτοφαγία όλες οι πνευματικές κοινότητες των ορφικών. Ο λόγος ήταν ο εξής. Αν η ψυχή του ανθρώπου μπορεί να γεννηθεί σαν κτίνος και ξανά να ξυψωθεί από το κτίνος στον άνθρωπο, είναι φυσικό ότι η ψυχή είναι μία και όλες οι μορφές ζωής συγγενεύουν. Συνεπώς, η πιο επιτακτική εντολή των ορφικών ήταν η εντολή να απέχουν από το κρέας, εφόσον κάθε μορφής κρεατοφαγία είναι ουσιαστικά κανιβαλισμός.
Στην ιστορία της ανθρωπότητας, οι φιλόσοφοι θεωρούνταν οι πλέον ευφυείς και συνετοί άνθρωποι της πνευματικής ιεραρχίας.
Η αρχαία Ελλάδα και λίκνο της ίδιας της φιλοσοφίας γέννησε ένα τεράστιο αριθμό διαδόχων της φιλοσοφίας που ήταν φυτοφάγοι. Σημαντικές μορφές της δυτικής φιλοσοφίας ήταν φυτοφάγοι, όπως ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας και ο Διογένης που έζησαν το 4ο π.Χ. αιώνα, ο Αριστοτέλης και ο Πίκουρος που έζησαν το 3ο π.Χ. αιώνα. Η φιλοσοφία και οι διδασκαλίες του Σοκράτη διασώθηκαν και ήρθαν στο φως χάρη σε διακεκριμένους μαθητές του όπως ο Πλάτωνας. Στοχαστικός φιλόσοφος της Ιθικής, ο Σοκράτης επιλήφθηκε της βλαβερής συνήθειας της κρεοφαγίας με την περίφημη Σοκρατική μέθοδο ή την Σοκρατική ηρωνία. Σε μερικά παραδείγματα από την πολιτεία του Πλάτωνα διαβάζουμε. Λέει ο Σοκράτης, «Μήπως η συνήθεια της σαρκοφαγίας των ζώων δεν απαιτεί από μας να σφάζουμε τα ζώα που γνωρίσαμε προσωπικά και ως άτομα και στα μάτια των οποίων θα δούμε την αντανάκληση του εαυτού μας λίγες ώρες πριν την κατανάλωση της σάρκας τους. Μήπως αυτό, η επίγνωση του ρόλου μας στη μετατροπή ενός όντου σε πράγμα, θα μας εμποδίσει να βρούμε την δική μας ευτυχία. Και αν ακολουθήσουμε αυτόν τον τρόπο ζωής, μήπως δεν θα μας κάνει να επισκεφτόμαστε τους γιατρούς πιο συχνά? Αν επιμένουμε στην συνήθεια να τρώμε τα ζώα και αν ο γείτονάς μας ακολουθήσει το ίδιο παράδειγμα, μήπως δεν θα χρειαστεί να πολεμήσουμε εναντίον του γείτονα για να αποκτήσουμε μεγαλύτερες βοσκές, επειδή οι δικές μας δεν θα αρκούν να μας θρέψουν και ο γείτονας θα έχει και αυτό την ίδια ανάγκη, να μας πολεμήσει για τους ίδιους λόγους». Ο Πλάτων, μαθητής του Σοκράτη και ιδρυτής της πρώτης Ακαδημίας Αθηνών, τόπο μάθησης και καλλιεργίας, παραμένει ο πλέον διάσημος όλων των αρχαίων φιλοσόφων. Ο πρόδειλος και ενδελεχής στοχασμός του, καθώς και η εφαρμογή των αρχών της ηθικής, της πολιτικής, μεταφυσικής και της επιστημολογίας τον ξεχωρίζουν από τους περισσότερους φιλοσόφους μέχρι στις ημέρες μας.
Το βασικό δόγμα της πλατωνικής φιλοσοφίας εγγύεται στην ιδέα ότι ο υλικός κόσμος που αντιλαμβανόμαστε μέσα των αισθήσεων είναι χονδροειδής, ανέπαρκης και ζημιογόνος, σε σύγκριση με τον λεπτοφυή αληθινό κόσμο των ιδεών.
Ο κόσμος των ιδεών συνίσταται από τις αφηρημένες έννοιες της καλοσύνης, της ομορφιάς, της αλληλεγγύης, της συγγένειας, της ύπαρξης και του αναλύου του. Η ψυχή υπάρχει και ξεχωριστά από το σώμα. Ο Πλάτων ισχυρίζεται ότι η ψυχή στην πραγματικότητα έχει καλύτερη επίγνωση αυτών των εννοιών, όσο αυξάνεται η αποποίηση κάθε υλικού και φθαρτού. Ο Πλάτων δεν αναφέρθηκε μόνο στην φυτοφαγία, στο έργο του πολιτεία, ως τη μόνη δίαιτα που είναι κατάλληλη για να συμβάλλει σε μια ευτυχισμένη κοινωνία, αλλά εφάρμοζε όλα όσα δίδασκε. Ο Βίδιος, μεγάλος ποιητής της Ρώμης, το εξέφρασε πολύ έντονα. Ο Πλάτων, χωρίς αμφιβολία, έφτασε σε μεγάλη ηλικία εξαιτίας της ηθικής του καθαρότητας, της αυτοπιθαρχίας και της διατροφής που βασίζονταν σε βότανα, καρπούς, όσπρια, μούρα, άγρια φυτά των βουνών που παρήγαγε η γη, η ύψιστη μητέρα τροφός. ο Αριστοτέλης, μαθητής του Πλάτωνα και δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν και αυτός φυτοφάγος και μέγας φιλόσοφος της αρχαιοελληνικής ιστορίας. Ο Αριστοτέλης έγραψε για πολλά θέματα, όπως είναι η λογική, μουσική, μεταφυσική, ποίηση, πολιτική, ηθική, φυσικές επιστήμες, ρητορική, ζωολογία και βιολογία. Τα γραπτά του βοήθησαν τη δυτική φιλοσοφία να αποκτήσει σύστημα εξασκώντας μεγάλη επιρροή στις μεσαιωνικές κοινωνίες των μουσουλμάνων και χριστιανών μελετητών. Ο Αριστοτέλος έκανε τη μεγάλη του διακήρυξη ότι όλα τα ζώα διαθέτουν γνωστική δύναμη αντίληψης. Απόδειξε ότι πολλά ζώα έχουν μνήμη, μπορούν να μάθουν και είναι ικανά να κάνουν συνερμούς, σχέσεις και έχουν τη βασική συμπαντική αντίληψη.
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, τα ζώα διακατέχονται από συγκινήσεις και βουλητική ενέργεια. Συνεπώς, μοιράζονται πολλές ιδιότητες με τους ανθρώπους.
Η αρχαία Ελλάδα επίσης γέννησε τους πρώτους ιστορικούς της ιστορίας και οι περισσότεροι από αυτούς τηρούσαν τη φυτοφαγική διατροφή. Ο Ηρόδοτος, συγγραφέας του έργου Ιστορίες, που έζησε το 5ο π.Χ. αιώνα, ήταν πολύ αυστηρός φυτοφάγος. Συχνά, αρκούνταν μόνο σε ένα γεύμα την ημέρα, που περιείχε καβουρτισμένο σιτάρι και φρούτα. Ο Πλούταρχος, πρωτοπόρος στις βιογραφίες και ιστορικός, έζησε τον 1ο π.Χ. αιώνα στο τέλος της αρχαίας Ελλάδας. Τα πιο γνωστά ιστορικά έργα του Πλούταρχου είναι η Παράλληλη Βία και τα Ηθικά. Ο Πλούταρχος γνώρισε μεγαλύτερη φήμη με την διατροφή του για τα φρέσκα φρούτα και αμφισβήτησε την αιμονή των κρεατοφάγων. Όποιος επιτρέπει στα χείλια του να αγγίζουν την σάρκα ενός πλάσματος που φωνεύθηκε, αυτός που απλώνει στο τραπέζι του ένα σωρό κοψίδια από νεκρά σώματα και πιστεύει ότι αυτή είναι η τροφή του, τι είναι όλα αυτά παρά πλάσματα πρικισμένα με κίνηση, αντίληψη και φωνή? Πώς μπορούν τα μάτια του να αντέξουν τέτοιο θέαμα διαμελισμένου μελών ενός πρώην ζωντανού σώματος? Πώς αντέχει η μύτη του να μυρίζει την απέσια οσμή τους? Ρωτάω, πώς γίνεται η γεύση του να μην αδειάσει από την επαφή με τις πληγές, με την μόλυνση του αίματος και τη σάρκα σε αποσύνθεση? Η δόξα της αρχαίας Ελλάδας λάμπει ακόμα στις μέρες μας. Η τέχνη, η αρχιτεκτονική, η φιλοσοφία, η μουσική και οι επιστήμες διατηρούν πολλά από την πλούσια κληρονομιά της. Και από σήμερα εμπλουτίζεται και η δική μας μνήμη από την κλασική ελληνική ζωή, με την δική τους γνώση για την αξία της φυτοφαγίας και των υψηλών ιδανικών.
Ευχαριστούμε για την ευγενική συντροφιά σας στις σημερινές σελίδες της ένδοξης κληρονομιάς μας. Παρακαλώ, μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι Supreme Master Television για το ανάμεσο σε δάσκαλο και μαθητές που ακολουθεί. Μακάρι η σοφία και οι διαχρονικές διδασκαλίες των δασκάλων της αρχαιότητας να συνεχίζουν να φωτίζουν τις ζωές μας με ευσπλαχνία και αρμονία. We appreciate your company on today's Our Noble Lineage. Please stay tuned to Supreme Master Television for Between Master and Disciples, coming up next. May the wisdom and timeless teachings of ancient masters continue to guide our lives with compassion and harmony.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/NL.